A musíš do války?
Marie, válka je strašná věc. Špinavá, krvavá věc. Válka dělá z lidí zvířata, bere jim lidství. Ale když jde o spravedlnost, o svobodu a demokracii, muž musí pozvednout zbraň, a bojovat proti útlaku, tyranii a nespravedlnosti, temnotě.
Josefe, byl to jenom kýbl.
Byl to náš kýbl a oni nám ho sebrali.
Časopis Reflex uvádí podcast o historii sexu.
Hodina dějepichu. Vás vítáme u dalšího dílu Hodiny dějepichu. Dneska už nebude sexuální, tak jak jste zvyklí. Spolu se mnou je to i můj go-host.
Řekla jsi go-host?
Go-host. Jsem hrozně unavená, bych si chtěla jít lehnout jak Peťa. Peťa je náš kameraman, který tady spí. Honza Studnička.
Vítám vás, go host Studna. A ještě než si dáme písničku, jak si dáme nějakou historii tady. A ještě předtím, ale vám chceme poděkovat, jak jsme si to v Brně s váma užili. To byla
Brno byl
paráda.
Skvělý.
Nečekal jsem, že budem prostě s váma chlastat až do 4 do rána, ale stalo se.
A mě vůbec nebolelo břicho. Mě vůbec nebolelo břicho. Ale je blbý, že pršelo a nemohla jsem Honzu vzít na narozeniny na zámek v Brně, kam chtěl.
A kdyby jsme nechlastali do 4, tak můžeme jít na zámek?
To je pravda, no.
Dobře, tak jo. Tak jsme nepili, ale byl jsem na Špilberku konečně.
Nebyl.
Tady zaslíbila, že mě tam vezme, páč, já budu mít narozeniny, až budeme v Brně. Ale uvidíme. Podle počasí. Držte mi palce.
Jako lidi musí být naprosto zmatený z toho, jaký je teda ten čas.
Jo. A my přetáčíme a předpokládáme, že Brno bude naprosto fantastický, jo. Protože minule bylo úplně jo. Fantastický. Tak. Takže i teď určitě bylo.
No dobře, o čem si dnes budeme povídat?
Dnes, Terezo, si říkal, že se podíváme na některý z těch... Na pár zajímavějších jaksi válek, protože lidi mají hromadu válek oblíbených a většinou prim hraje jaksi druhá světová, že jo, protože no je nejblíž a tak jako.
Aha, já myslím, že jsou výborně oblečený.
Záporáci jsou skvěle oblečený, no, to jakoby hraje roli. Pak, že jo, lidi mají rádi Vietnam, protože, jak říká Ricky Gervais, nejlepší soundtrack. Jako
Kimmelé vlasy, yes.
Ze všech málek je to Jimi Hendrix a Doors. A první světová, že jo, je v závěsu, protože prostě jsou tam lidi na koních s kopím a zároveň plynovou masku. Je to jo. Prostě samo o sobě jako skvělý.
Rytíři proti kulometům,
úplná bomba. A kvůli tady těm velkým populárním válkám se často zapomíná na některý ty méně známý, ale o to zajímavější. Jako. Jsem si říkal, že si jich jakoby pár řekneme zajímavých dneska. Jsi připravená?
No, to
tak,
jsem.
Terezo, naše první válka dnes, jo? Whisky War. Terezo, Whisky War zuřila mezi lety 1973 a 2022, téměř 50 let. Troufla by si říct, kdo s kým 50 let bojoval Whisky War? Slyšela jsi o ní někdy?
Ne, neslyšela. A zní to jako, kdyby to byly Skotové a Irové, něco takového.
Omlátili se flaškama prostě
ale
50 let.
To trvá dál, jako by to neskončilo, že to není jakoby 20 let a pak se někdo dohod.
Nejsou to Skotové s Irama, jsou to dvě členské země NATO.
Aha.
Je to Kanada a Dánsko.
Dobře.
Kanada versus Dánsko. Jo. Komu fandíš, Terezo?
Kanadě.
Bylo rychlý, proč Kanadě?
No, vzhledem k tomu, kolik nám dala celebrit, jako. Třeba Jim Carrey, nebo Keanu Reeves.
Já myslím, že Keanu Reeves je z Havaje.
Ne.
Jim Carrey a no. Podle toho poměřujeme země teď, podle počtu celebrit.
No a co Dánsko?
Dánsko nám dalo Matse Mikkelsena.
No a to je všechno. Takže.
No ale neměříme jako státy podle počtu celebrit přece, ne? Jako. Měříme normálně, víš co? Podle HDP jako slušní lidé.
Jako HDP, ano, no, tak já nevím, tak...
Dobře. Okay.
Sice mám historický podcast a někdo si i myslí, že jsem historička, ale tak jako...
no okej, okay, takže mezi Grónskem, který patří Dánsku,
ano.
A Ellesmere Island, který patří Kanadě, tam na, v severních jaksi vodách, leží malý ostrůveček, jmenuje se Hans Island, má necelý 1,5 km čtvereční a nic na něm není. Jakože nic na něm neroste, je neobydlený, jsou na něm prostě 4 šutry, to je to ono. Občas ho použijou Inuité jako loviště.
Nebo sklad whisky.
Sklad whisky. Tam eskimáci prostě loví tady lachtany. Jako je.
No.
Tak. A v 70. letech se zjistí, že si na něj, na tenhle ostrov dělá nárok jak Dánsko, tak Kanada. Protože Dánsko tvrdí, že to je výsostný území Grónska, to patří k tomu. A Kanada tvrdí, že ho koupili společně jaksi Ellesmere Island někde v nějakém domluvě v 19. století, protože jedni to měří podle kontinentálního jako lomu geologicky a další to právě měří podle námořních tras prostě. No a zjistí to v roce 73 a teď, že si obě ty země dělají nárok na stejný území, jo. A abys pochopila, jak moc nízko je tenhle problém na seznamu priorit obou států, tak už to v roce 73 zjistí, tak se 11 let nic neděje. Až v roce 84 náhodou kolem ostrova pluje kanadská loď armádní. A kapitán z prdele se rozhodne zastavit a vyšle komando kanadských mariňáků, kteří proniknou na ostrov, zapíchnou tam kanadskou vlajku a pod ní nechají flašku whisky.
Dánové mají rádi whisky?
Každý má rád whisky.
No, Dánové ne, ty pijou pivo a vodku, ne?
Jako, no dobře, ale tak za prvý tam nebudeš dávat, dáváš tam něco, co je tvoje přece, ne? Jako...
No, tak tam měli dát...
Co, javorový sirup, jako...
Asi nebo hokejku třeba zapíchnu.
No na tom vlaje ta vlajka samozřejmě. Jestli se odtud hnete, tak vás odstřelíme. Za vlastní zradu. Opět, aby jsme pochopili, jak moc je ten ostrov zbytečný. Dánové se dozví, že jim jaksi Kanaďani vnikli na jejich výsostný kanadský území. Mm-hmm. Dánům trvá rok a půl to zjistit, že tam mají zapíchnutou kanadskou vlajku, ale když to zjistí, tak dánský premiér rozhodne, že tohle nemůže takhle nechat.
A tak zase, čím starší whisky, tím lepší, ne? Jako na jednu stranu.
No to je pravda, ale ono to neplatí, když to máš jako ve flašce.
Aha, to musí být sudech.
Ve flašce už whisky jako nezraje, to je prostě jenom její 22 navždy.
Mm-hmm.
Závidíš?
Jo, no. Ani nenadechu toho prostě. Okay.
Dánský premiér vyšle svoji vlastní vojenskou jednotku, která pronikne na ostrov, odstraní kanadskou vlajku, zabaví whisky a zapíchnou tam dánskou vlajku a pod ní nechají flašku šnapsu, na který je napsáno, doufám, že omluvíte mou dánštinu. Velkommen til dánské To je to přešknutý O.
Mm-hmm.
No. Znamená to vítejte na dánském ostrově.
Aha.
No tak, čili tím pádem, jak si Dánové velice dramaticky eskalují tenhle spor do absurdních dramatických rovin prostě. No tak. A další léta tady praxe tohodle pokračuje, výměny vlajek a lahví a armády si v podstatě předávají navzájem flašky tvrdýho alkoholu téměř 20 let.
Myslíš, že to funguje teď tady jako Rusko-Ukrajina?
No to by bylo bomba, bylo, kdyby no. se to omezilo na to, že si vždycky v lese do Doněcku nechají flašku vodky, jako by byla bomba neúplná. A mimochodem, na tohle přijde řeč ještě, totiž to je důležitý,
aha.
Protože předávají si flašky alkoholu do roku 2005 a tehdy dánská a kanadská vláda společně vydají prohlášení.
Že už to nemají kam dávat.
Že už mají plný kabinet, no. To musí skončit. Protože si v obě strany uvědomují, jak moc je to jakoby vtipný pro všechny. Mm. Jako, takže oni zaujmou tady tu retoriku té brutální války. Takže je to vydají společné prohlášení, že se jakoby vší silou snaží dojít jakoby k mírovému řešení.
Jo.
Aby tady ten příšerný konflikt už nepokračoval. Mm. Jako. Tak. A v roce 2022, když Rusové zaútočí na Ukrajinu, tak Dánové s Kanaďanama se rozhodnou, že ukážou světu, jak řeší územní spory, jak si gentlemani a prostě udělají čáru přes ostrov. Což nevím, jestli je ta message, kterou
chtějí vyslat. Taky nevím. Možná byli ožralí už, víš?
Jo, velká poslední party. Strestáme zásoby a uděláme čáru přes ostrov. A takže tady Hans Island je teďko napůl územím Dánska a napůl Kanady. teď od roku 2022. A válka trvala přes téměř 50 let a oběti se počítají na tucty lahví. Jako. Další moje oblíbená válka, Terezo,
no,
ke který se váže náš Koltoupen.
Dobře.
Válka o vědro. Nebo za mě mnohem lepší studničkou překlad kýblová válka.
Aha, jako o jeden, jo?
Je to o jeden kýbl. Jo. Není to jakoby George Lucas, není to Kýbl Wars, jako
kýblová válka. To jsem nepochopila.
A
mě by bavilo, kdyby to byl ten kýbl, co jsme měli na diskotékách, jak to byla vodka ze Sem tak Sem a dávali k tomu ty strašně dlouhý brčka, jak se z toho nedalo pít, protože se to bylo vždycky zlomilo.
To je to, co zmizelo za covidu, za plek pámu, jako
vím. Tyvá, no, to už asi nikde. Napište nám, jestli v Praze někde. Můžeme jít na kýbl.
A o to se vedly války v neprakťáku, Terezo, o kýble?
No, 100%.
Ne? Jo?
Tak tam dali třeba jenom 15 brček, takže si to mohl pít jenom se 14 úplně si zajímal lidma za 270 korun. Trnuli ti z toho zuby, z té levný vodky a ze Semtexu.
To zrušil covid, podle mě tohle úplně.
Ty
jako...
já doufám, nebo...
Ne, vlastně ne, teď přece to ne. Celý ten jeden pražský bar se nakazil, protože tam chlastali z kýble přesně takhle.
Jo,
jako...
jo.
V military baru v Plzni, v ACVčku,
ano,
měli na stěně německou přilbu, jako ten Blembach.
A z toho
to dělali. Hmm. No. Respektive dělali to lidi, kteří tam nechodili pravidelně, protože lidi, co chodili pravidelně, jak věděli, že štamgasti prostě po půlnoci, když se zamkl bar, tak si tu helmu nasazovala a hajlovali a všichni, že ho, s upocenýma hlavama. Takže yeah, štamgasti nikdy tenhle kýbl jako by
ne.
No. Tak no. No, takže kýblová válka, Terezo. A... Který státy si myslíš, Terezo, že vedli válku o kýbl?
Nějaký východní, ne?
Bylo to i v tom Estonském. Jsou to ve skutečnosti dva italský městský státy.
Aha.
Protože Itálie jako jednotná země je poměrně nový výmysl, jen pár set let stará. A od pádu západní římský říše, ty původní, je celá Itálie rozdrobená právě na jakoby městský státečky. A ty spolu vedou drobné války v podstatě neustále. A teď, tady ta konkrétní válka je spuštěná začátkem nebo v první polovině 14. století mezi městy Bologna a Modena. A máme v podstatě dvě různé verze toho, co se dělo, a jedna z nich je naprosto legendární. Ale nejdřív fakta, ať máme jaksi background. Na přelomu 13. a 14. století se celá svatá říše římská opět mele mezi sebou, protože už se tradičně nedokáže shodnout na tom, jestli je bos číslo jedna papež, anebo jestli je to císař. Což tohle je jaksi tradiční problém svatý říše římský, a kdybyste o tomhle sporu chtěli vědět víc, tak já vám vřele doporučuji.
Film Dva papežové.
Ne? Teda jo, skvělý, yeah, ano.
No,
yeah. To jo, ale jednu fantastickou knihu, kde se právě, která se z části věnuje tomu, jak je Karel Veliký jmenován císařem, právě papežem, a tohle je na den sport, tak kniha se jmenuje Hodina dějepichu a můžete ji koupit na www.hodinadějepichu.cz, to je www.hodinadějepichu.cz.
Jo, tohle. Jasně. No, tak jo.
Tam je to v kategorii o papežce. Je to zmíněný tady to. Takže císař je jaksi svrchovaný šéf svatý říše římský, ale svatá říše římská není úplně jaksi pevně říše, je to akorát poměrně volný soubor království, hrabství, knížectví, tady těch věcí. A císaře svatý říše římský vždycky korunuje papež. A takže jde o to, kdo je hlavní jaksi šéfík.
Hmm.
A různý ty knížectví, hrabství a království se různě přiklánějí na stranu jednoho nebo druhého podle toho, jak se jim to zrovna hodí. Obecně platí, že státy orientovaný jaksi na obchod se kloní spíš k papeži, protože je mrdají císařský daně. A naopak zemědělský státy se inklinují spíš jako k císaři. Tak, v podstatě nejde o to, koho máš radši, jde o to, kdo tě sere míň, ten má jakoby tvoji podporu.
No, jako přímá volba
jako
prezidenta.
Jako přímá volba prezidenta, no.
Proto nikdy nikdo nemohl vybrat Danuši Nerudovou. No, to je jedno.
No. Teď, v době, o který se bavíme, což je první polovina 14. století, je na pozici císaře Ludvík IV. Bavor. Čertovem. A na pozici papeže je starý žák, a.k.a. Jan 22.
Sexu ve městě říkali, že čím vyšší tady to jako číslo máš, tím horší seš jako v sexu, ale tam se třeba bavili o 4. a 5., takže nevím, jak tady pan 22. Já jsem úplně vyřízený.
Že když má s někým sex, tak umře štěně prostě.
Jako. Něco takového.
A, no a teď samozřejmě jednotlivý italský městský státy se taky rozdělí v tom, koho budou jakoby politicky podporovat, a tady právě do našeho příběhu vstupují dvě sousední města, které mají opačnou politickou inklinaci. Bologna stojí za papežem Janem, kdežto Modena a její vládce Paserino Bonacolsi je velký kámoš právě s císařem Ludvíkem Bavorem. A teď... A teď jak si k tady předmětu sporu. A v Bologni je studna. Moc pěkná, vymazlená studna, jakoby. Jsou na ní moc pyšní. Ale na co jsou úplně nejvíc pyšní, je na ten kýbl, který je v ní, jako. Z nějakého důvodu, nevíme prostě, čím je ten kýbl speciální, ale Bologna ho úplně zbožňuje. To je jejich zamilovaný kýbl. Je to nejlepší vědro na světě, podle nich. Prostě jako ono. A... Samozřejmě, než dojde k otevřenému konfliktu tady mezi městskými státy, politicky, tak se děje něco jakoby středověká studená válka, což středověká studená válka znamená, že armády volně překročují území, vypalují vesnice na druhé straně, sem tam někoho zabijou, obsadí město, no městečko, bla, bla, bla. Tak. Až ve 20. letech 14. století to Paserino Bonacolsi, šéf Modény, přetáhne. Protože mezi oběma městy teče řeka Fiumi Panaro a na ní jsou dvě pevnosti a obě patří Boloňanům. A obě jsou tady o toho, aby hlídali přístup k městu. A Bonacol si přitáhne k jedné té pevnosti a v podstatě ji bez boje obsadí, protože se zjistí, že té pevnosti šéfuje zrádce, který se přidá k Modéňanům. A v podstatě Bonacol si mu odevzdá jako klíče od pevnosti. Mm-hmm. A takže Bonacol si nejenom, že vypálí prostě jakoby boloňský vesnice, ještě jim obsadí pevnost a tohle všechno by se dalo řešit diplomatickou cestou. Tohle všechno Boloňané jsou ještě ochotní, jak si nějak jako uznat domluvit. Ale jednoho hororového rána se obyvatelé Boloňi probudí a zjistí ke své hrůze,
že není kbelík.
Že není kbelík.
No, to je opravdu hrozný ráno.
A v podstatě si řeknou, hrad fajn, jo, mrtvý jo. Nějaký dobrý. Ale vědro, jako naše vědro, a Boloňa jde do války o vědro. A nicméně, kázalo se, že tohle je pouhá legenda. Reálně jde Bologna do války hned poté, co přijdou o ten hrad.
Jo.
Tak. Ale Bologna je lépe financovaná, protože je papež a má početní převahu, takže zatímco Bonacol si dá dohromady nějakých sotva 7 tisíc vojáků, Bologna postaví do boje 32 tisíc mužů, což je kurva velká armáda, obzvlášť na 14. století. A teď, primárním úkolem pro Boloňany pochopitelně dobít zpátky tu pevnost, kterou Modena obsadila. Takže polovina bolonské armády zahájí oblíhání toho hradu, který jim dříve patřil, a druhá polovina armády obsadí místo po řece a snaží se zabránit modenské armádě, aby přestoupila řeku. Je to prostě jako přetlačovaná. A Bonacolsi vede diverzní útok na severu řeky, takže celá bolonská armáda se tam jako nahrne a on rychle stáhne armádu, protože má menší a mobilnější, a překročí řeku. A teď místo toho, že Boloňani se domnívají, že on bude chtít bránit tu pevnost, kterou už má, a bude chtít odrazit to boloňské oblíhání. Ale místo toho on vyrazí pro ten druhý hrad a najednou se Boloňa bojí, že přijde v obě svoje pevnosti. A takže schrastí celou svou armádu svých 32 tisíc mužů a vyšlou je na jedno místo, kde mají porazit modenskou armádu. U vesničky Zapolíno. Obě armády tam dorazí 15. listopadu v podvečer, což znamená, že už se pomalu začíná smrákat. Mm-hmm. A teď, jak víme z dílu o Drákulovi, středověký armády spolu nikdy nebojou za tmy, se prostě jako nedělá. Takže Boloňané rozbijou tábor a chystají se prostě na nocleh, že se bude bojovat ráno. Ale Bonacol si ví, že má málo mužů a jediná jeho šance je překvapivý útok. Takže nechá zahájit útok ještě večer a ohromná převaha Boloňanů je překvapená, ale drží se, protože jich je strašně moc a v tu chvíli jim vpadne dozad tady modenská jízda. Boloňany jsou úplně v píči a utíkají prostě. Je to takový ten klasický Total War manévr, kdy objedeš lidi jízdou.
Je to opravdu jako, když se lidi perou na diskotéce. Jako
vlastně šíp dozad.
Jo. Nikdo ano. To nikdy nečekal.
dělá se to tisíce let a nikdy... No, přesně tak. Boloňani utečou až do hradeb svého města, až do Bologni. Bonacolsi s modenskou armádou je pronásleduje až k městu. A teď bys čekala, že zahájí dobývání města, že bude obléhat, ale ne.
Je siesta. Musíš odpočinout.
A místo toho on rozbije tábor a uspořádá party. Slavnost prostě.
Nice.
A je to jenom o tom, že prostě ukazují holý prdele Boloňanům a smějí se jim. A Boloňa na to s kyselým ksichtem kouká 3 dny a po 3 dnech ona kolo si řekne, no nic, tak to byla sranda. Už bylo dost, tak my půjdem, vrátíme vám vaše pevnosti, když zaplatíte. Jako.
Jo.
A Boloňa udělá, fajno. A tak jim zaplatí. Monakol si otáhne zpátky do Modény a v tu chvíli, kdy táhnou pryč, tak v tu chvíli z nějakého důvodu se rozhodnou, že ukradnou kýbl sebou. Nikdo neví, jestli ten kýbl je vůbec něčím jako důležitý, jestli je něčím pro Boloňu významný, protože to téměř vypadá, že ne, a je to jako když prostě si ožrala přitáhneš domů dopravní značku. Jako.
Jsem nikdy neudělala.
Jsi nikdy nepřitáhla domů něco debilního, už ožrala?
Jako? Jo, ale ne debil. Nebyla to dopravní značka, ale bylo to úplně debilní.
Bylo to prostě dopravní kužel, ale bylo to horší. Jo. ale Modena je strašně pyšná na ten kýbl.
Jasně.
A takže si ho vystaví v katedrále a potom, co je v katedrále pár let, tak ho přesunu na radnici a tam je dodnes. Dodnes, když přijdeš do Modény, tady ho máme na fotce, visí na radnici prostě.
Je to hezký.
Tam je to jejich kýbl. Boloňa je kyselá dodnes z toho. Takže tak. Teď, když jsme u podivných válek, Terezo, nemůžeme vynechat válku o zatoulaného psa.
Tak to musí být naše česká válka, ne?
Proč myslíš, že to jsou Češi?
No tak my jsme jako národ pejskařů, že? Takhle, takže to musí být. O zahrádky a o psy jsme schopni jako...
Jak, stejně jako Britové, i my bojujeme o kolonie, ale ano, o jiný kolonie.
Ano, úplně jiný. Jako. Je tam užitková voda.
Je to Balkán, protože nemůžeme mluvit o divných válkách, abychom nezměnili Balkán. Je to Bulharsko a Řecko. Vedou válku o zatoulaného psa.
To je tak. Ten horší Balkán.
Jaký?
Si myslím.
A lepší Balkán je co? Srbsko a...
Do salátu.
Ten lepší Balkán, jasně. A no teď již, Bulharsko hned na začátku první světový, on se přidá k centrálním mocnostem a vyhlásí válku Srbsku. Zatímco Řecko zůstává velice dlouho neutrální kvůli svýmu králi a potom v roce 1917 na nátlak svého premiéra se přidá k dohodě. A takže Řekové bojují s Bulhary roka půl během první světový. A i potom, co ta válka skončí, tak si nálady zůstávají napjaté na obou stranách a nemají se úplně v lásce. A teď existují dvě verze incidentu toho, co se stalo tenkrát v roce 1925, ale jedna verze říká, a ani jedna mimochodem není úplně vlídná k Bulharům. Jako. Jedna verze říká, že 18. října 1925 bulharský pohraničník prostě přešel na řeckou stranu, zastřelil 2 řecký vojáky a vrátil se jako zpátky do Bulharska. To je jedna varianta. Druhá varianta říká, že jeden z řeckých tady pohraničníků má sebou psa a zatímco se nedívá, tak pes se zatoulá na druhou stranu hranice. A frajer na nich volá. A pes prostě nejde, protože víš co?
Je to pes.
Je to pes a cítí vole pěško nebo tak něco. Jakoby. Takže týpek se pro ně vydá na druhou stranu hranice a zatímco se snaží najít svýho psa, tak koupí kulku.
Jo.
Ten pohraničník.
To zní jako, kdy každý rok je minimálně jeden článek, že nějaký myslivec zabil jako psa nebo jinýho myslivce nebo něco takového.
Jo, no jasně, no. Ale na rozdíl, víš co, na rozdíl od myslivců tady ani řecký pohraničník, ani bulharský pravděpodobně tak nepříčetně ožrali. Jako...
Jo, to je pravda, no. Jako, no. To je pravda.
A... čili to, jak si, když pojedete prostě v letě do Řecka, tak dobrá rada, jakoby. Dávajte si pozor na psy.
Aby se vám nezaběhli do Bulharska.
Aby se nezaběhli do Bulharska, protože můžete umřít kolem toho. Řekové, když se tohle stane, tady v říjnu 25, tak řeknou, tohle ne, jako. Tohle vám tak neprojde a žádají po Bulharech 2 miliony franků, jako odškodný, a potrestání viníků. A to se samozřejmě nestane. Takže 22. října, jen o 4 dny později, 30 000 řeckých vojáků zahájí invazi do Bulharska. A v podstatě podstatě během několika dní zaberou celý jeden okres a město Petrik. A válka trvá týden, než do toho vstoupí Liga národů a řekne, jste se úplně posrali nebo co? A donutí Řecko ustoupit a zaplatit váleční reparace ve výši 45 tisíc liber.
Podle mýho někde v Bulharsku ten pes je vycpanej do dneška.
Je vystavený na radnici.
Jo, ano.
Takže tak, tady epizodka z Balkánu 20. let a teď moje nejoblíbenější válka, Terezo. Válka o pečivo. Který státy podle
Francouzové.
Tebe
Francouzové.
Jsou to Francouzové.
No, jasně,
jsou
jasně.
To Francouzi. Ano,
ty mají
ano.
Skvělý pečivo a taky je nikdo nemá rád, takže tam je úplně jasný konflikt. Jako, nebo oni nikoho nemají rádi. Takže.
Je to Mexiko a Francie.
Aha.
Je to zajímavý pár.
To jo.
Ok, takže píše se rok 1828. A v Mexiku zase jednou probíhá státní převrat.
Klasicky.
Protože to je to, co Mexiko v 19. století primárně dělá, čím se Mexičani baví, pořádají státní převraty. A rozvážněný dav během jednoho tady toho pěkného převratu zničí několik čtvrtí Mexico City a mimo jiné i prodejnu pečiva, kterou vlastní a vede jistý Francouz jménem Remontel. To je moje francouzština tohle. Mluvím jako Havel, to je moje francouzština.
Zase dostaneš pes za tady to.
A pan Remontel požaduje po nově ustanovený mexický vládě, požaduje odškodný za svůj obchod zničený ve výši 60 tisíc pesos, což je úplně absurdní částka, protože jeho obchod je odhadovaný zhruba na 1000, možná 2000 pesos. Jako.
Ale to protože Francouzi jsou naprosto absurdní. Jako vůbec nechci představit, za kolik by dneska chtěli jako odškodní za Francii. Jako.
Když si cení svůj stát.
No, i s těma žlutýma vestama, hořícíma těma, no, tak by stejně jako řekli něco, no, tak to určitě, jakoby...
Tři gazeliony.
Jo.
Bambiliony.
No.
Jo, ano. No, takže mexická vláda samozřejmě panu Remontelovi odmítne zaplatit.
Jasně.
Remontel se vztekne a pošle nasraný dopis zpátky do Francie. V roce 1828. A ten dopis, nikdo si ho nevšimne. Deset let se válí někde v šuplíku. Až v roce 1838 je francouzský král Louis Philippe velmi rozladěn Mexičanů, protože Mexiko odmítá platit půjčky, který on jim, splátky půjček, který on jim dal.
To je klasický Mexiko. Tady to.
A je tak rozladěný, že když mu někdo ukáže tady ten dopis, který přišel před 10 lety,
no.
Tak král udělá tak, aha, a pošle Mexičanům velice rozezlený dopis, kde píše, že poslouchejte vy mexický mrtky, vy panu Remontelovi zaplatíte odškodný a zaplatíte mu odškodný ve výši 600 tisíc pesos.
Aha.
600 tisíckrát, nebo 600krát víc, než stojí jeho obchod, jako. Tak. Mexico City nestojí 600 tisíc pesos.
Ani dneska.
A Mexiko dělá, no to jste se jako posrali to vůbec, jako to v žádném případě. A Louis je tak nasranej, že během několika dní se z Atlantiku vynoří francouzská válečná flotila a zahájí vojenskou blokádu mexického přístavního města Veracruz. A Mexičani koukají na francouzský váleční lodě a dělají, pořád tomu nevěří, že se to děje, protože samozřejmě, že ne, a dělají, to je jenom straší, to je hovadina, oni nepůjdou do války kvůli pekařství. Jako.
Asi neslyšeli o Italové a Kýble a tady ty věci, no.
A takže v prosinci 1838 Francouzi říkají, my jsme smrtelně vážně, a Mexiko, no nebudem to platit, jako. A v prosinci 1838 francouzské lidi začnou bombardovat Veracruz. A Mexiko je kompletně v panice a rozhodnou se povolat z důchodu svého nejlepšího generála jménem Antonio López de Santa Anna. A ten jim říká, já ale nebudu jako bojovat kvůli kruasánům. A oni musí.
Jsou fakt dobrý kruasány.
Jsou fakt skvělý kruasány. A Santa Anna řekne, fajn, a jde do boje s Francouzi a v následující bitvě mu bitevní koule urvenou. To, co se stane. Mimochodem, Santa Anna je hrozně zajímavý týpek, protože on je, pozor, 8., 10., 12. a 14. prezident Mexika.
To je opravdu.
A tohle všechno stihl během jednoho léta v roce 1833.
Protože převraty.
Protože státní převraty. A tohleto zranění mimochodem je to nejlepší, co se může stát jeho kariéře, protože se díky tomu stane národní hrdina a pak jeho kariéra, on potom vede ještě Mexiko do válce se Spojenými státy o Texas potom.
Jo.
On je ten, kdo vede ten masakr u Alama. No každopádně, že Francouzi zaberou Veracruz a začnou tam formovat jednotky a vypadá to, že jsou ochotní prostě pochodovat do vnitrozemí. Takže Británie, která po týdnu zjistí, co se děje a mají takovýhle oči z toho, tak jedou dojednávat příměří. A dojedné příměří mezi Francií a Mexikem a jednou z podmínek toho příměří je, že Mexiko má zaplatit panu Remontelovi 600 tisíc pesos. A pravděpodobně je to tam dodaný schválně, tady ten detail, protože Francie ví, že to Mexiko nikdy nezaplatí a takže když chtějí znovu vytáhnout do války s Mexikem o 20 let později, tak tohle použijou znovu jako záminku.
Hmm, hmm.
Takže o tohle pekařství se vedou hned dvě války. Že tak, to je válka o pečivo, Terezo.
Hezky.
Jsi připravená na otázky?
Pojďme na otázky.
Jak jsme říkali, Ricky Gervais určuje války a kvalitu války podle soundtracku. Jo. Jaký kapely tedy náleží k jakým konfliktům?
Ano.
Tak. Je za A válka ve Vietnamu, Jimi Hendrix.
Mm-hmm.
Jasný. Za B válka v Afghánistánu, Limp Bizkit. Samozřejmě, že ano. A za C válka Řecko-Bulharsko, Žlutý pes.
Hezky. Je to za C.
Terezo, jaký alkohol by si nechávali ve sporu o ostrov jiné národy na tom ostrově? Němci by si vzali tu kanadskou whisky a nechali by tam své pivo.
Ano.
Angličani by si vzali kanadskou whisky a nechali by tam své teplé pivo.
Mm-hmm.
Češi by si vzali whisky. Třetí otázka.
Je to za C, ano.
A třetí otázka, Terezo. Jaké strategie a zbraně se užívaly ve válce o pečivo? Je to za A troubení na válečný rohlík.
Mm-hmm.
Za B chlebombardování. A nebo za C buchtank.
Je to za C.
Je to buchtank, ano.
My vám děkujeme, že nás posloucháte, sledujete na Instagramu, na Facebooku.
A na našem webu.
www.hodinadiepichon.cz a my se na vás těšíme zase příští týden.
Zase za týden.
Právě jste doposlouchali podcast
Hodina Dějepichu,
který najdete každý týden na webu Reflex.cz, YouTube a všech hlavních podcastových platformách. Díky, že nás posloucháte a sledujte náš Instagram Hodina Dějepichu pod.